Čítajme pred modlitbou niekoľko veršov z 2. kapitoly listu Kološanom. Kološanom, kapitola 2, od verša 13. I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním, darujúc vám z milosti všetky hriechy, alebo podľa nemeckého prekladu odpustil všetky hriechy, vymažúc písmo napísané proti nám, alebo dlžný úpis, ktorý bol napísaný proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, a vzal ho z prostredku, pribijúc ho na kríž a odzbrojac kniežatstva a vrchnosti, alebo moci, plne ich odzbrojil a vystavil ich verejne na odiv, víťazosláviac nad nimi v ňom. Povstaňme a modlime sa. Nebeský Otče, z celého srdca ti ďakujeme za vykonané dielo vykúpenia na kríži Golgoty. Ďakujeme ti, že smieme mať na tom účasť. Ty si nielenže prišiel, aby si vykúpil, ty si nás vykúpil, ty si nás omilostil. My sme prešli zo smrti do života. Ty si naše zlorečenstvo vzal na seba, aby na nás mohlo prísť Tvoje požehnanie. Ó Bože, teraz máme prosbu, buď dnes prítomný na tomto mieste. Buď všetkým na blízku, ktorí budú počuť toto kázanie, či už tu, alebo niekde v domovoch po celej zemi, spoj nás vo svojej božskej láske a korunuj nás milosťou a milosrdenstvom. Ty vieš, čo ja potrebujem a čo potrebuje každý jeden z nás. Naplň naše potreby na duchu, na duši i tele a požehnaj nás z bohatstva Tvojej milosti. V Ježišovom mene. Amen. Započnime toto preberanie slova na tému zlorečenstvo alebo požehnanie. A rád by som čítal z 3. kapitolu Galatianom od verša 10. List Galatianom, kapitola 3, od verša 10. Lebo všetci, koľko ich len je zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané, že zlorečený je každý, kto nezotrváva vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to činil. No, že zákonom nebol a nebude nikto ospravedlnený u Boha, je zrejmé, pretože spravodlivý bude žiť z viery. A zákon nie je z viery. alebo zákon nemá nič spoločné s vierou. Ale vraj človek, ktorý to všetko učinil, bude tým žiť. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sa stal sám za nás zlorečenstvom, lebo je napísané, zlorečený každý, kto visí na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie ducha skrze vieru. Najprv potiaľ toto slovo. My budeme čítať množstvo biblických miest zo Starého zákona, aby sme to vybudovali, spojili dohromady, aby sme ukázali, ako to bolo a ako to je dnes z milosti a skrze kríž Golgoty. Že by sme pochopili, vnímali ten rozdiel a prenikli k plnej živej viere v Boha a už sa viac nenechali trápiť a sužovať pochybnosťami, ale že by sme raz prevždy bojovali za tú vieru, ktorá bola raz daná svätým. Ten, kto je Bohom ospravedlnený, bude žiť z viery. Keď preberáme alebo sledujeme Starý zákon, tak už v 3. kapitole nachádzame výrok o zlorečenstve, a to dvakrát. Stojí to v 1. Mojžišovej v 3. kapitole. Ak si to, prosím, otvoríme a chcete si to poznačiť. 1. Mojžišova, 3. kapitola. Hneď po páde do hriechu stojí vo verši 14 napísané: a Hospodin Boh riekol hadovi, že si to urobil, zlorečený budeš nad každé hovedo. Najprv potiaľ to. Boh Pán zlorečenstvo vyslovil nad hadom. Zistíme však, že celé ľudstvo bolo vtiahnuté do pôvodného hriechu a že hriech a zlorečenstvo prišlo na všetkých, potom však bolo v Ježišovi Kristovi odstránené. Po druhý krát to stojí napísané v 1. Mojžišovej kapitola 3 vo verši 17. Ku mužovi a Adamovi povedal, preto, že si poslúchol hlas svojej ženy, alebo poslúchol jej výzvu a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, alebo vyslovene som ti zakázal z neho jesť. Zlorečená bude zem pre teba. S bolesťou budeš z nej jesť po všetky dni svojho života. Tu sú vyslovené dve zlorečenstvá. Jedno nad hadom a to druhé nad zemou, z ktorej bol Adam vzatý. Nie Adam to bol, ktorý bol zlorečený, ale zem, z ktorej bol vzatý. To musíme veľmi jasne rozlišovať. My sme boli do tohto zlorečenstva len spolu zatiahnutí a preto sa Kristus stal zlorečenstvom pre nás, alebo za nás, aby nás vytrhol skrze vykúpenie, skrze svoju krv a učinil z nás Božích synov a céry. Chceli by sme preberať niekoľko biblických miest, aby sme videli, že už v Starom zákone zohrávala krv veľmi dôležitú úlohu. Chcel by som čítať z 2. Mojžišovej 22, 2. Mojžišova, možno hneď kapitola 24. Ja som si poznačil počet biblických miest a v 24. kapitole 1. Mojžišovej stojí vo verši 7. Potom vzal knihu zmluvy a čítal pred ľudom a riekli všetko, čo hovoril Hospodin, budeme robiť a poslúchať, alebo ochotne plniť. Potom vzal Mojžiš krv a pokropil ľud a riekol, hľa, toto je krv zmluvy, ktorú učinil s vami Hospodin nad všetkými týmito slovami alebo prikázaniami. Už v Starom zákone Boh vykonal zmierenie, ktoré bolo už odkazom na ten veľký deň zmierenia, ktorý sa mal uskutočniť na kríži na Golgote. Túto je krv obetných zvierat, ktorá bola použitá k tomu, aby bola pokropená kniha zmluvy, v ktorej bolo napísané Božie slovo pre Boží ľud a krvou bol pokropený i všetok ľud, ktorý bol určený k tomu veriť tomu, čo v tejto Božej knihe stálo napísané. Vo viere to prijať a vstúpiť do požehnania toho, čo Boh zasľúbil. A preto už tu bola krv obetovaná ako zmierenie. Ako zmierenie, pretože život je v krvi. A tak bola táto krv už v Starom zákone obetovaná, v tých obetiach prinášaná, ako odkaz na tú veľkú obeť. Bratia a sestry, nová zmluva so všetkými Božími zasľúbeniami bola zasvetená krvou baránka. A my, ako Boží ľud, stojíme pod pokropením krvou baránka a máme podiel na každom slove Božom a nie sme ochotní si to ďalej nechať nepriateľom spochybňovať. Chceli by sme kráčať po víťaznej pôde Golgoty a to v plnej viere, tak, ako to uvádza Pavol v liste Židom, pod pokropením krvi. Keď my, ako veriaci, chceme pred Bohom obstáť, tak potom nielen s poučením, alebo v poučení, ľud izraelský nedostal len knihu s Božím slovom, ale aj pokropenie krvou zmierenia. Boh mal zmierenie vo svojom pláne už od samého začiatku. Tak to musíme vidieť a pochopiť. Boh nám nedal len knihu s mnohými požiadavkami a zasľúbeniami. Boh má ľud, ktorý stojí pod pokropením krvou baránka a získal priamy prístup ku všetkému, čo sa skrze baránka Božieho na kríži Golgoty stalo skutočnosťou. Chrámová opona bola roztrhnutá. Cesta je voľná. Boh je s ľudstvom zmierený. A Pavol píše, je nám dána služba alebo úrad zmierenia. A toto božské zmierenie, v ktorom bol odstránený hriech a zlorečenstvo, chceme vo viere zvestovať. A keď Pavol píše, že slovo o kríži je bláznovstvom tým, ktorí sú stratení, tak tým má pravdu. Ak dnes nejakému neveriacemu človeku, aj keď sa označuje za kresťana, povieme, že sme boli vykúpení a zmierení s Bohom skrze krv Božieho baránka, tak pokrúti svojou hlavou a ide svojou cestou. Je to pre neho úplné bláznovstvo. Nevie, čo s tým má započať. Ale my, ktorí sme boli Bohom omilostení, mohli by ste si predstaviť zvestovanie evanjelia bez krvi baránka Božieho? Mohli by ste spievať zo spevníka, ktorý toto dielo vykúpenia, túto krv baránka, neobsahuje ani ju neospevuje? A pritom myslím na to, čo už brat Branham povedal vtedy, pred mnohými rokmi. On povedal, veriaci sa hanbia za krv Ježiša Krista a prechádzajú skrze svoje spevníky a tie piesne, ktoré kladú obzvláštny dôraz na krv ako zmierenie, tie odstraňujú. A on povedal, čo potom ešte zostáva na tom diel vykúpenia? Čo ešte z neho zostane, ak z toho odstránia krv zmierenia? Bratia a sestry, aký vďačný smieme byť? Spievame, som vykúpený, chcem to chváliť. Vykúpený krvou Spasiteľa, tak iste, ako krv tiekla na kríži Golgoty, tak iste si ty a ja vykúpený a naša vina a náš hriech boli odpustené. Pokračujme ďalej, aby sme zistili, akým spôsobom sa môže Boží ľud dostať do núdze potom, čo už mnohé požehnanie obdržal. My vieme, história Starého zákona alebo ľudu izraelského je predobraz, je dopredu daným znamením novozákonnej cirkvi. Čítame v 4. Mojžišovej, kapitola 20, 4. Mojžišova, kapitola 20, tu stojí vo 4. verši, prečo ste doviedli zhromaždenie Hospodinovo na túto púšť, aby sme tu pomreli i my, i náš dobytok? Potom verš 12. Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Aronovi, pretože ste mi neverili, pretože ste mi nedôverovali, aby ste ma boli posvetili pred očami synov Izraelových. Preto nevovediete tohoto zhromaždenia do zeme, ktorú som im dal. tu ide o dôveru, o vieru, že Boh každé zasľúbenie, aj keď sa môže zdať akokoľvek nemožné, on ho naplní. A ja som zrovna na budúci týždeň budeme rozosielať jedno kázanie, ale to, čo bude nasledovať potom, je pre mňa a možno i pre vás jedno z najmocnejších kázaní brata Branhama. A chcel by som na to poukázať so všetkým dôrazom a prosiť o to, čítajte tieto kázania, ktoré boli kázané po otvorení siedmých pečatí, a to v cibázni, v zbožnosti. Čítajte ich inak, ako ste ich čítali doteraz. Nech vám Boh otvorí porozumenie ku tomu, že je to priame Božie hovorenie s nami. A toho si musíme byť vedomí. Nechcem predbiehať, ale názov toho kázania v angličtine znie Why Cry Speak, v slovenčine Prečo kričíš, hovor. A tam brat Branham vysvetľuje, že i Mojžiš, ako veľký Boží prorok a muž, začal pri každej maličkosti kričať, o Bože, čo mám teraz robiť, namiesto toho, aby šiel vo viere vpred a Boha vierou ctil. Ale predtým, ako ja, ako ten najmenší zo všetkých, spomeniem Mojžiša, musím najprv 100-krát alebo 1000-krát spomenúť seba a povedať sám sebe, brat Frank, ty stále znovu čakáš, že ti Boh dá pokyn. A hlboko v srdci predsa viem, že Boh dal pokyn, dal poverenie a že v priebehu uplynulých rokov boli potvrdené tie veci, ktoré on vyslovil. Keď som pred niekoľkými dňami prezeral poštu, bol tam list zo Zambie, z Lusaky, kde 17 rôznych smerov viery, denominácie, armáda spásy, baptisti, evangelická aliancia, všetko možné medzi tým. Oni čítali moje 3 anglické brožúry a prosili ma, aby som prišiel a zorganizoval celomestskú kampaň a priniesol im Božiu zvesť. Boh otvára dvere, Boh otvára brány a niekedy mi napadne tichá myšlienka, ako to povedal vtedy Pavol, že Židia sa nepovažujú za hodných evanjelia. On povedal, a preto sa obraciame ku pohanom. A keď potom ešte človek dostane telegram s nástojčivou prosbou príď za každú cenu, prípravy sú už v plnom prúde. Čo iné jednému potom zostáva, ako výjsť, ako ísť a zvestovať slovo Pánovo. Zajdeme teraz o niečo ďalej. Ja by som vám chcel ukázať, prečo môže medzi Boží ľud vstúpiť zlorečenstvo a kedy had získa nanovo právo Božie deti hrísť alebo bodať. Tu v 4. Mojžišovej, kapitola 21, 4. Mojžišova, kapitola 21, stojí od verša 4. Potom sa rušali od vrchu hora cestou k Červenému moru, aby obišli zem Edomovu, a ľud ustával v duši na ceste. A ľud vravel proti Bohu a proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli hore z Egypta, aby sme pomreli tu na púšti? Lebo niet ani chleba, ani vody. A naša duša si už zošklivila ten ničomný chlieb. A Hospodin poslal na ľud jedovatých hadov ohnivých, ktorí štípali ľud. Takže zomrelo množstvo ľudu Izraela. Preto prišiel ľud k Mojžišovi a vraveli, zhrešili sme, keď sme hovorili proti Hospodinovi i proti tebe. Modli sa Hospodinovi, aby odstránil od nás hada. A Mojžiš sa modlil za ľud a Hospodin riekol Mojžišovi, správ si takého ohnivého hada a vystav ho na tyč. A stane sa, že každý, kto je uštipnutý, keď ho uvidí, bude žiť. Vtedy spravil Mojžiš medeného hada a vystavil ho na tyč. A bolo tak, že keď uštipol had niekoho a keď pozrel uštipnutý na medeného hada, žil. To tu je jedno z najdôležitejších slov, ktoré nachádzame na ceste ľudu izraelského z Egypta do zasľúbenej zeme. Táto udalosť sa odohrala tesne pred ich vstupom do zasľúbenej krajiny. A stojí napísané, oni začali reptať. A vy viete, že oni tú nebeskú manu, anielský pokrm, chlieb, ktorý prichádzal z nebies, v ich reptaní a vo svojej vnútornej vzbure, viete vy, ako ju náhle označili? Že sa im hnusí táto ničomná mana, ľud Boží, ľud izraelský, semeno Abraháma, na základe zasľúbenia vyvedený mocnou rukou, videli divy a znamenia, more sa rozostúpilo. Oni boli 40 rokov zaopatrovaní, ich odev zostal nový, ich obuv nezostarla, nevypadol im ani jeden zub, ani jeden vlas. Všetko zostalo pri starom, alebo pri novom, ako to človek chce nazvať, už od toho okamihu videnia až do toho okamihu, keď vošli dnu. Náhle, práve pred tým bodom vstúpenia dnu, vojdenia dnu, uprostred Božieho ľudu povstala rebelia, vzbura. A z tohto vnútorného vzbúrenia sa to malo za následok, že jedovatí hadi prišli do stredu ľudu a štípali ich. Tento ľud, ktorý Boh 40 rokov dlho vo všetkej vernosti živil, niesol, napájal, zaopatroval, ochraňoval, vo všetkých veciach bol Bohom omilostený, náhle v tento deň označili tú drahú z nebies prichádzajúcu manu ako ničomný chlieb, za ktorý ho považovali a povedali, že sa im hnusí. Tu máme prorockú lekciu. Pokiaľ sa nám veci, ktoré nám Boh zo svojho slova zjavil, páčia, pokiaľ sú podľa našej chute, tak môžeme ďakovať. Ak nie sú podľa nášho vkusu, začnú nám byť nechutné. Po tom, čo sú nám nechutné, príde odpor k nim a po odpore príde reptanie. A čo potom príde? Potom je diabol v činnosti. Potom nastane uprostred Božieho ľudu hrozná skaza a hovoria, o, to nemôžem zjesť, to teraz nedokážem stráviť, nie, to neprehltňam. A máme sklon k tomu súdiť, posudzovať túto skrytú manu. Čítajte v zjavení, v jednom z listov je tam napísané, tomu, kto premôže, tomu dám jesť zo skrytej many. O čo ide v tomto čase? Nuž predsa o pokrm, o skrytú manu, o to, čo bolo uzavreté, skryté, zapečatené, čo však bolo zjavené, aby sme to mohli ako duchovný pokrm prijímať, jesť, bez toho, aby sa nám to zhnusilo a povedali sme, o, to, tu je niečo, čo nezvládnem. Ja vás v mene Pánovom napomínam, aby ste tu od Boha danú zväzť zo srdca prijali. Čiňte to, ako to učinil prorok Ezechiel. A viete vy, ako to on učinil? On ten zvitok zjedol a bol horký v tom okamihu. To bolo trpké, ale potom sa stal sladkým ako med. Môže to byť tak, že v tom okamihu, keď nám Boh zjaví nejakú vec, že je to ako nejaká horká bylina. Ale viete vy čo? Keď izraelský národ vyšiel z Egypta, museli jesť horké byliny spoločne s jedlom paschy. Tie veci nie sú, kto ví, ako sladké. Niekedy sú ako horká pilulka, ktorú musíme užiť. Ale potom prichádza ten uzdravujúci účinok, to uzdravujúce pôsobenie a potom zabudneme na tú horkú chuť v našich ústach a v našich srdciach. Sa radujeme z uzdravujúceho účinku, ktorý táto horká pilulka mala. Súhlasí to alebo nie? Tak to je s Božím slovom. Keď prejdeme ku zasľúbeniu, na ktoré sa brat Branham dosť často správne, oprávnene odvolával v prorokovi Malachiášovi a potom čítame tie dva verše predtým, väčšina to prehliadne. Oni čítajú len tú časť, ktorá sa skutočne vzťahuje na tento úsek, ale predtým, ako stojí napísané, hľa, posielam vám proroka Eliáša, chcel by som teraz čítať ten predchádzajúci verš. Pamätajte na zákon Mojžiša, môjho služobníka, ktorému som prikázal na Horebe o celom Izraelovi ustanovenia a súdy. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov veľký a strašný. Tu je kombinácia. A ako často brat Branham zdôraznil, že siedmy zvestovateľ mal za poverenie všetky tajomstvá slova od prvej Mojžišovej až po zjavenie zjaviť. Kto predtým kázal o prvotnom hriechu? Kto vedel, čo sa stalo v záhrade Eden? Ja sa vás dnes pýtam, a vy by ste mi mohli povedať, nuž, človek môže ísť kamkoľvek a tam počuť Božie slovo. Ja sa nechcem nať to povyšovať. Každému nech je to prenechané. Keď sa jedná o to, tak Božie slovo je vo všetkých cirkvách a slobodných zboroch viac alebo menej zvestované. To je však len jedna strana veci. Ak pozorujeme tú druhú stranu, tak musíme povedať, že Boh má plán a podľa tohto plánu dal pre tento čas zasľúbenia a poslal svojho služobníka a proroka, aby zjavil celé sväté písmo a nás uviedol do tajomstiev Božieho slova. Kto tu zmešká napojenie, ten bude mať námahu ho potom neskôr nájsť, keď to bude tak ďaleko. Ak by sme to posudzovali navonok, tak práve prednedávnom som čítal, že vo Vatikáne sa zišlo 10 000 katolíkov, A všetci spievali a modlili sa v nových jazykoch. A tam stálo napísané, že jeden kňaz to ešte nedokázal a prosil tých okolo neho, aby na neho položili ruky, aby sa to stalo aj s ním. A hľa, stalo sa to s ním. A oni prorokovali a všetko možné činili. A brat Branham povedal, keď sa to stane, že denominácie budú Svätého Ducha hľadať a nachádzať, to je ten okamih, v ktorom si musíme dávať pozor, pretože potom bude to pravé tak blízke, tak podobné tomu nepravému, že ak by to bolo možné, boli by i vyvolení, zvedení. Ale oni nemôžu byť zvedení, pretože oni sa neriadia podľa vonkajších vecí. A ak vám teraz už dopredu poviem, že minulý víkend som preložil kázanie z ročníka 1965 u nás v Krefelde v sobotu a v nedeľu, a v tom kázaní brat Branham hovorí o ľuďoch, že sú z troch okruhov, a v tomto druhom okruhu v oblasti ducha môžete byť pomazaný pravým Svätým Duchom a napriek tomu v tom najvnútornejšom okruhu v duši byť stratený. Všetci sme boli šokovaní. Prešlo to morkom našich kostí. A on berie biblické miesto z Matúša 7 a hovorí, mnohí v ten deň prídu a povedia, či sme nevyháňali démonov, či sme to, či ono nečinili, bratia a sestry. A potom to rozvinul, že do najvnútornejšej časti, do toho tretieho kruhu, do duše, bolo pred založením sveta vložené Božie semeno a že toto Božie semeno musí byť v najhlbšom vnútri duše oplodnené. A keď je toto semeno v duši oplodnené, vtedy sa zrodí nový božský život. Vtedy sa zrodí Ježišova bytosť, podstata, bez námahy, bez masky, bez ničoho. Potom povstane Ježišova bytosť. Ako to stojí so mnou? Ja vám úprimne hovorím, ja som šiel domov a horko som plakal. Šiel som sám so sebou do súdu a povedal som, Páne, kde stojím ja? Aký je môj stav? Kde a ako stojí tvoj ľud? Aké hrozné by to bolo sedieť pod hlasom Božieho slova a čakať na vytrhnutie a možno v druhej oblasti, v oblasti ducha, byť požehnaný, mať dary ducha a napriek tomu v najhlbšom vnútri duše by božský život, toto božské semeno, nevzišlo, nevsklíčilo a Kristus by v nás nemohol nadobudnúť postavu, podobu. Čo by nám to všetko potom bolo platné? A ja som šiel pred Pána a položil som jemu i sebe otázku, čo sa má teraz diať pod pôsobením ducha, pod zvestovaním slova? Skrze moc krvi musí môcť Boh preniknúť z tohto druhého okruhu z ducha do najhlbšieho vnútra tvojej a mojej duše. A musí božské semeno slova priviesť ku životu. A keď som nad tým premýšľal, napadlo mi to miesto z prvej Mojžišovej, kde stojí napísané, že Boh Pán stvoril človeka a ten sa stal živou dušou. Nie živým duchom, živou dušou. Ide o to najvnútornejšie. Ja som to predtým vždy tak zoraďoval, telo, duša, duch. To bolo to poradie. Z jednej strany a duch, duša a telo, To bolo to poradie z druhej strany. A tak to nie je. Tým posledným, tým najvnútornejším je duša. To miesto, do ktorého Boh vložil to predurčené semeno do všetkých, ktorí boli pred založením sveta vyvolení. A brat Branham hovorí, tak ako pozemsky, v našom praotcovi už bolo semeno, zárodok, tak sme my boli v Bohu a v Ježišovi Kristovi predurčení stať sa synmi a dcérami Božími podľa ľúbosti Jeho vôle. A ja vám hovorím, to mocne vymetie všetku nevieru a vieru v tvojom a mojom srdci posilní, že by sme už viac nehľadeli na seba, inak by sme boli všetci zahanbení, ja na tebe, ty na mňa a my na sebe navzájom, ale ak všetci spoločne hľadíme na Pána a Jemu celého srdca dôverujeme, potom sa niečo stane. Ak sa dnes už niekoľkokrát odvolám na brata Branhama, tak mi to nezazlievajte, ale on povedal toto. Nakoniec bude svet plný nenávisti a všetko už bude len ako jeden veľký blázninec. On hovorí, tá jediná láska, ktorá ešte pozostane, je láska Božia v malej skupine cirkvi nevesty. Bratia a sestry, ako to je dnes s touto pravou, skutočnou božskou láskou v tvojom a mojom živote, v živote nás všetkých? Pavol píše Rimanom, Božia láska je vyliata do našich srdc skrze Svätého Ducha. A my vieme, že keď letničné hnutie nanovo prelomilo, tak sa hlavný dôraz kládol na dary a ja v žiadnom prípade nechcem dary ducha, čo je len tým najmenším spôsobom nejak znehodnocovať, ponižovať. To rozhodne nie, absolútne nie. Ale Biblia hovorí, že to všetko je len čiastkové dielo. Naše prorokovanie je čiastkové. Naše poznanie je čiastočné. Všetko je to len čiastočné a to jediné, čo je dokonalé, je Božia láska, ktorá môže byť do našich srdc vyliata skrze Svätého Ducha. A na kríži Golgoty bola táto božská láska zjavená. Ona nadobudla postavu. Zo slova láska sa stal skutok láska. A tak sa to musí stať s nami všetkými, že z tohto pojmu sa musí stať skutočnosť, ktorú človek môže uchopiť, ktorú môže vidieť, ktorú môže cítiť, s ktorou je možné niečo začať. S tým pojmom láska moc toho nemôžeme začať, ale so skutkom. Príklad, nie pretože sa ma to týka, to hovorím, ale tu i tam si musím dodať sám sebe odvahy. A počas týchto dní jedna sestra dostala návštevu, bola na smrť chorá a ja som týchto ľudí, ktorých som vôbec nepoznal, tým som urobil raňajky. Raňajky som im urobil. A zavolal som ich dnu, aby sa najedli, naraňajkovali. A krátko som s nimi hovoril a potom sme sa modlili. A potom títo úplne cudzí ľudia, ktorých som videl poprvýkrát, šli za touto sestrou a hovorili jej o raňajkách, ktoré som im pripravil a jeden z týchto dospelých mužov začal plakať. On povedal, počúvaj, Elizabeth, kto je vlastne tento brat Frank? Kto je ten váš brat Frank? Kto je to vlastne? To je nepochopiteľné, čo má on vlastne s nami spoločné. On nám urobil raňajky a tak ten čas prebehol. Niekedy sú to úplne malé gestá, a toho človeka to premôže. Je Bohom premožený a slzy mu musia tiecť po tvári. Nie sú to slova, a tie veľké skutky, ktoré sa tak nejako dostanú do očí celého sveta, sú to tie maličkosti, s ktorými musíme začať. Ešte rýchlo niekoľko biblických miest. Vy viete, Izajáš 53, jedna z najmocnejších kapitol v celom Svätom písme. Tu Pán vzal na seba všetky naše viny a šiel namiesto nás na kríž. Izajáš 53 by mal byť vlastne čítaný celý. Určite poznáte ten text, ktorý stojí vo verši 6. Všetci sme zblúdili ako ovce. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Mučili ho a on, ponižujúc sa, znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst. Vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst. Vzatý bol z väzby a zo súdu, a čo do jeho pokolenia, ktože to vyrozpráva? Pretože bol vyťatý zo zeme živých, pre prestúpenie môjho ľudu bola mu zadaná rana, alebo trest za prestúpenie môjho ľudu bol vzložený na neho. Nie je to nádherné slovo? Moja a tvoja vina, trest, bol zložený na neho. Zlorečenstvo bolo s nás sňaté. Ako to však bolo s ľudom izraelským? A ja by som aj k tomu chcel čítať slovo, ktoré vlastne poskytuje mnoho informácií o tom, že na izraelskom národe neleží žiadne zlorečenstvo. Vyplýva to z toho, čo Boh oznámil skrze Baláma, ktorý bol povolaný, aby izraelskému ľudu zlorečil. Hneď potom, v 1. Mojžišovej 22, tam je Balám povolaný a mal začať zlorečiť. A vy zistíte, že to nemohol učiniť, pretože už tam mal Boh prostriedok zmierenia, totiž, že tí ľudia mohli hľadieť na hada a že potom boli uzdravení. Možno čítame z kapitoly 23, z dôvodu času, kapitola 23 od verša 7. Začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol: Hen od Arama doviedol ma Balák, kráľ Moába od vrchov východu. Poď vraj, prekľaj mi Jakoba. Anože, poď, zabúr hnevom na Izraela. Čože by som zlorečil tomu, komu nezlorečí silený Boh? A čo by som vylieval hnev na toho, na koho sa nehnevá Hospodin? Vidíte, čo to bolo? Keď tu čítate tie udalosti, sú to potomci Lota, z jednej strany dcéra a z druhej strany, z ktorej prišiel Balák a Balám bol povolaný, a on napriek tomu musel povedať: Poď vraj, prekľaj mi Jakoba, zloreč. Anože, poď, zabúr hnevom na Izraela. A potom zaznela odpoveď: Čože by som zlorečil tomu, komu nezlorečí silný Boh? A čo by som vylieval hnev na toho, na koho sa nehnevá Hospodin? Lebo ho vidím z vrchu skál a z vrškou ho pozorujem. Hľa, je to ľud, ktorý bude bývať osobitne a nebude počítaný medzi iné národy. Kto spočíta prach Jakobov? A kto počet štvrtého dielu Izraelovho? Nech zomrie moja duša smrťou týchto spravodlivých a môj koniec nech je ako jeho. Vidíme, čo je tu povedané. Muž je zavolaný, aby zlorečil Izraelu, a na konci svojej reči musel povedať: O, že by som ja tak zomrel, mohol tak zomrieť, ako títo ľudia zomrú. Ak by som ja mohol tak odísť domov, ako môžu títo ľudia odísť domov, keby mohol byť môj koniec taký, aký bude ich koniec, ak by som tam mohol ísť, kam oni pôjdu, potom je všetko v poriadku. Vidíte, že Boh mu otvoril oči? Boli tam predsa rôzne veci. Práve boli medzi nimi tie ohnivé hady, práve dve kapitoly predtým reptali. Boh sa práve na nich hneval a všetkých ich mohol vyhľadiť a povedať, ja mám dosť na vás, 40 rokov mi stačí, teraz je koniec. Nie. Boh niesol ďalej. Boh bol trpezlivý. Nanovo odpúšťal, nanovo žehnal. A tu malo byť zlorečené. A ten muž, ktorý prišiel, aby zlorečil, on hovorí, ako ja môžem zlorečiť tomu, čo Boh požehnal? Ako môžem zlorečiť to, čo on nezlorečil? Ja vidím ľud oddelený, bývať osobitne, oddelený od všetkých ostatných národov. Haleluja. Vidím už v duchu cirkev, nevestu, oddelenú, vyvolanú von zo všetkých cirkví. Niektoré veci ešte nemusia byť pred Bohom v poriadku. A to nikto nechce popierať. A keby to bola vec teba alebo mňa, tak by s tebou a so mnou mohol Boh skoncovať, učiniť koniec. Ale on to nečiní, lebo svoj ľud miluje zo srdca a má súcit s našimi slabosťami. Je verný veľkňaz podľa rádu Melchisedechovho, ktorý sa za teba a za mňa prihovára. Vidím ľud oddelený od všetkých ostatných národov. Pre seba si ho Boh vyvolal von. To slovo eklezia, vyvolaná von. Cirkev živého Boha. A on musel povedať, ja vidím, že nič zlého nelpie, sa nedrží, nespočíva na Izraeli. Kto môže spočítať prach Jakobov alebo štvrtinu Izraela? Nech zomrie moja duša smrťou týchto spravodlivých. Ako človek by Balám mohol povedať, títo ľudia tam, to je predsa háveď z Berba. Okolo nich sú hadi, medzi nimi je diabol v činnosti. Či ste nepočuli, čo sa tam všetko deje? Tu nehovoril Balám, tu hovoril Boh skrze Baláma, skrze ducha inšpirovaný. A sám sa do toho zahrnul a stalo sa mu to zjavením a musel povedať, chcel by som zomrieť smrťou týchto spravodlivých a že by bol môj koniec rovnaký ako ten ich. Ach, aký nádherný a verný je Boh, ktorý nemeria podľa ľudských meradiel, ale dáva svojej milosti nad všetkým víťaziť, panovať. Čítajme ešte z tej istej kapitoly, verš 19. Silný Boh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. Či azda on povie a nevykoná? A keď hovoril, či neučiní tak, aby to stálo? Hľa, prijal som rozkaz dobrorečiť. A keď on dobrorečil, ja toho neodvrátim. Nebude hľadieť na neprávosť v Jakobovi, ani neuvidí trápenia v Izraelovi. Predstavte si to, práve tam prebehlo to najhoršie utrpenie. Ohnivé hady, jedovaté hady. Bol tam beznádejný zmetok, krik a utrpenie v domoch, v rodinách, uprostred izraelského národa. A tu z pohľadu Božieho je povedané, ja nevidím žiadnu neprávosť, žiadného trápenia, nič zlého v Jakobovi. Pán, jeho Boh je s ním a radostné pokrikovanie kráľa je v ňom. Kto môže to vysvetliť? Kto to môže zdôvodniť? Kto to dokáže pochopiť? Krátko po tej najhoršej katastrofe vypuklo radostné pokrikovanie kráľa. A viete kedy? Potom, čo Mojžiš povýšil hada na tyč a deti Izraela hľadeli na tohoto pozdvihnutého hada. Bol to už pohľad na Krista, ktorý mal byť povýšený na kríži. A keď v Jánovi 3.15 čítame, a možno to hneď učiňme, aby ste videli súvislosť, prečo prišla táto zmena, prečo ten krik skončil, bedákanie a nariekanie, prečo sa smrť premenila na život v tom okamihu, keď bol bronzový had vyhotovený a pozdvihnutý. Tu v Jánovi 3.15 čítame, možno už od verša 14, a ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze Neho. Nech sa už krajinou a cirkvou preženie koľkokoľvek kriku a zla, skazy či duchovnej smrti. Bez ohľadu na to, čiňme to, čo učinil Mojžiš. Nie pozdvihovať hada, ale Krista, na toho ukrižovaného, na Neho hľadieť. A spievame, kto vo viere pohliadne na Ježiša na kríži, bude spasený v tej istej hodine. Jed hada, ktorý zasiahol teba a mňa, ten zasiahol nášho pána. O ňom stojí už v 1. Mojžišovej 3 napísané o semene ženy. On ťa bodne do pety, ale ty mu rozdrtíš hlavu. Vlastne ma mrzí, že v nemeckom preklade je tam uvedený ženský rod. V originále je to mužský rod, ale to je len náš jazyk. Tak či tak vieme, čo sa tam stalo. Ale vidíme to. On ťa bodne do pety, ale ty mu rozdrtíš hlavu. Prepáčte, tento výraz pán Satanovi nie len niekde šliapol na niečo, on mu hlavu rozdrtil. Nie len vstúpil na hlavu, ale rozdrtil mu hlavu. Veríte tomu? Ak dnes prijmeme Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý bol na kríži Golgoty pozdvihnutý, povýšený, a veríme, že ty a ja môžeme byť uzdravení z hadieho uštipnutia, ak to dnes vo viere prijmeme a povieme, môj Pane, had ma uštipol, ale ty si zaujal moje miesto tu na zemi A toto uštipnutie hada si vydržal, pretrpel a pritom si mu rozdrtil hlavu. Ja som videl mnoho hadov, zmiji a iných. Na svete neexistuje horšie zviera ako to, nedá sa to ani opísať. Ale skúste raz rozdrtiť hadovi hlavu. To nie je žiadna ľahká vec. Človek od toho utečie. Ale tu bol lev z kmeňa Júdovho, koreň a výrastok Dávidov, náš Pán a Spasiteľ. On uštipnutie hada prijal úplne pokojne, bez čo i len najmenšieho zaváhania, on zachoval pokoj. Ale keď sa ten jed rozprskol, on rozdrtil hadovi hlavu a zrušil nepriateľstvo a odstránil deliaci múr a priniesol pokoj na Golgotskom kríži pre všetkých vykúpených a daroval nám skrze svoju krv a odpustenie z milosti zmierenie. Spievame, kto vo viere pohliadne na Ježiša na kríži. Nie nejakého Ježiša, ktorý tak bez života leží v hrobe, ale na toho, ktorý bol ukrižovaný, vložený do hrobu a ktorý povstal z mŕtvych a ktorý na veky žije, ktorý je prítomný, aby svoje víťazstvo, ktoré daroval na kríži na Golgote, zjavil v tých, ktorí k nemu vo viere vzliadajú. Len ak hľadíme preč, v neviere, preč od Ježiša, môže byť prekážkou pre teba. Ak dnes vo viere pohliadneš na Ježiša, zistíš, že už si bol uzdravený od uštipnutia hada, že si dostal odpustenie a zmierenie skrze krv baránka. Niekto mi povedal, brat Frank, nie je toto lacné kázanie evanjelia? Ja som povedal, nie, brat, je to najdrahšie zvestovanie evanjelia, ktoré vôbec existuje, že Pán vylial tú drahú a svetú krv na kríži Golgoty, aby teba a mňa vykúpil a tvoje a moje viny odpustil. Keď teraz vystúpi Balám a nahliadne na cirkev živého Boha, prial by som si, aby nehľadel z dola, ale z hora. Balám hľadel z hora. A ja už som to tu raz povedal. Z hora vyzerajú všetky tie veci trochu inak. Balám hovorí, z vrcholu hory vidím ľud, ktorý sa odlišuje, oddelený od všetkých ostatných národov. Ak vystúpiš vysoko, máš nadhľad. Ak vystúpiš ešte vyššie, tak máš božský náhľad. A z božského výhľadu nevidíš nič zlého, žiadnu skazu v Jákobovi či v Izraeli, to znamená v cirkvi či v neveste Pánovej. Potom vidíš, ako povstáva kráľovská radosť. Všimnite si, ležia medzi tým len dve kapitoly, tými ohnivými hadmi, nárekom, skazou, súžením, trápením a potom kráľovskou radosťou, ktorá vypukla v izraelskom tábore, pretože medený had bol vyhotovený a pozdvihnutý a viera mala cieľ, viera mala bod, na ktorý mohla hľadieť, zasľúbenie, ktorého sa mohla pevne držať. A ja vám vravím, nech má tento deň len tento jeden cieľ pred očami, že by náš pohľad bol nanovo nasmerovaný na Ježiša Krista, toho ukrižovaného, a že by sme už viac nehovorili o skaze, ktorú spôsobilo uštipnutie hada alebo prvotný hriech, ale že by sme boli uzdravení a potom pánu ďakovali. A potom prepukne uprostred Izraela radosť kráľovská. Dokážete si predstaviť, čo sa dialo v srdci Baláma potom všetkom, keď videl túto kráľovskú radosť v Izraeli? Ja si trúfam tvrdiť, že Pán Ježiš Kristus, Syn živého Boha, ktorý na kríži Golgoty uskutočnil plné a absolútne vykúpenie všetkých vykúpených, na konci vypôsobí, že uprostred jeho ľudu zaznie kráľovská radosť. My budeme, ako by sa nám snilo, budeme skákať ako vykrmené telaťa, ale musíme upierať naše oči nie na hady, ktoré tam boli, ale na toho medeného hada. Povedzte mi, aký je rozdiel medzi tými hadmi, ktorí sa plazili po zemi, a tým, ktorý visel tam, na tom stĺpe? Ak idete k lekárovi, tak tam má predsa stĺp a hada. Je to tak? Je to u vás tak tiež tak? Áno? Ak tam raz pôjdete, dávajte pozor a uvidíte to. Každý lekár, ak o také veci dbá, tak tam niekde má v predsieni alebo niekde zavesenú tyč, na ktorej je had. Starodávny znak. Ale v čom je rozdiel? Tie hady, ktoré sa plazili po zemi, mohli hrísť, štípať, ale ten tam bol mŕtvy, bol bez života, nemohol už viac spôsobiť žiadnu škodu. Skrze kríž na Golgote bola tá skaza hada plne zrušená a Božiemu ľudu bola z milosti darovaná Božia spása. Ešte jeden odkaz. Keď mal Mojžiš vyviesť Izraelitov z Egypta, tak hodil na zem palicu. A z palice sa stal čím? Hadom. Hadom. Prišli čarodeníci a vrhli svoje palice a stali sa čím? Hadmi. A či oni pozdvihli svoje palice, svoje hady? Ani jeden jediný z nich. Ani jeden jediný z týchto všetkých čarodeníkov nemohol svojho hada pozdvihnúť. Had Mojžiša požrel všetkých ostatných. A potom šiel Mojžiš a chytil ho za chvost. Nič viac sa už nemohlo stať. Vec bola hotová. To, čo priniesol diabol, bolo zožraté a Kristus rozdrtil hadovi hlavu. Čo ešte zostalo? Víťazstvo kríža na Golgoty pre teba a pre mňa. Ver tomu dnes a príjmi to. A ďakuj za to Pánu. A potom v tvojom srdci prepukne chvála a kráľovská radosť. A potom skončí bolesť. A radosť z tvojho Boha sa ti prinavráti. Aké nádherné je Božie slovo. Pre mňa boli tieto myšlienky vzácne. Dúfam, že Boží duch vám ich obživí, objasní, a že Kristus, ako ten ukrižovaný, bude nanovo ako cieľ pred našimi očami. A ktokoľvek na neho pohliadne, ten bude uzdravený na duchu, na duši i na tele. Dnes, v tejto hodine, chcel Boh skrze zvestovanie svojho slova v tvojom a v mojom srdci vypôsobiť vieru, aby On svoje slovo na tebe i na mne z milosti mohol potvrdiť v Ježišovom mene. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Snáď ešte zaspievame ten verš. Tak, jaký som, tak to musí byť.
So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gott, Land, ich komm.
Modlíme sa spoločne. Nemusí to byť príliš hlasné, ale nech sa všetci modlia. Nebeský Otče, z celého srdca ti ďakujeme za tvoje drahé a sväté slovo. Ďakujeme ti, ó Pane, že si teraz prítomný a že pôsobíš skrze moc krvi, slova a Božieho ducha a v moci mena Ježiša Krista z Nazareta. Ó Bože, potvrď svoje víťazstvo v mojom živote, v životoch nás všetkých a nech je zjavené, že by kráľovská radosť zaznela v stanoch tvojho ľudu. My očakávame na teba a vzliadame k tebe. Ty si nás oddelil ako izraelský ľud. Poslal si nám, tak ako im, proroka so zvesťou pre tento čas, adresovanou tvojmu ľudu. Páne, my tu nie sme na to, aby sme počúvali, čo by chcel povedať nejaký človek, ale to, čo chce duch povedať zborom. Kristus putuje uprostred siedmých zlatých svietnikov a on je to, kto s nami hovoril skrze duchom zjavené slovo, skrze zvesť Božiu danú pre tento čas. Páne, ďakujeme ti za všetko. Chýbajú nám slova, ktorými by sme to vyjadrili. Príjmi toto koktanie našich hrtov a nech ti je toto uctievanie ľúbe. Ty vyvýšená hlava cirkvi, ty ukrižovaný spasiteľu mojej duše, tebe nech je vzdaná vďaka a uctievanie. Ty si šiel na kríž a vykúpil si nás. Ďakujem ti v tejto hodine za všetkých vykúpených, ktorých si povolal, ktorých si omilostil, ktorým si odpustil. V tebe máme zmierenie, odpustenie našich vín a hriechov skrze tvoju preliatú krv. Máme prístup k tvojmu trónu milosti. Prijmi teraz uctievanie z tohto zhromaždenia ako chválu, ktorá tvojmu menu prináša slávu za to, čo si na nás učinil. Dokonaj ty sám svoje dielo a učiň všetko dobré podľa svojho zasľúbenia. Neopúšťaj nás, o Bože, daruj milosť, že by sme ani my neopustili, ale vytrvali až do konca. A keď to i bude horúcejšie a strmšie, koniec bude korunovaný. Kľaňanie a sláva buď tvojmu menu, verný Bože, z tvojho slova vidíme, že na tvojom ľude nespočíva žiadne zlorečenstvo, že slova zmluvy boli prijaté a že stojí pod krvou pokropenia. V mene Ježiša Krista Nazareckého nech je zrušené každé zlorečenstvo, každý hriech odpustený a nech je Božiemu ľudu darovaná sloboda z milosti v Ježišovom svetom mene. Haleluja. Amen.